Türkmenistan'da yıllar boyu devam edip gelen iktisadi kıyınçlıkların arasında yurdun gündoğur günorta sevitlerinde öysüz adamlar gözgörtöle köpeliyer. Olorun inçemesi yurtta havanın temperaturası gicelerine minus 1 gradusa çenli soğuyan şu günlerde özlerinin soğuktan korunmak ve aman almak mümkünçlüklerinin hasta ağırlaşandığına yer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberşisi 7. yanvarda mağlumat berdi.
Soğuk kovada öysüz kalan adamların şol sanına çağalı enelerin köpüsü köçelerdeki soğuktan korunmak için metçitlerin, konumçulukların sadaka verilen mihman zaylarına yatıp duruyorlar. Olur bir yerde yaşayar diysek de yalnışmarız.
Deyip yağdaylardan haberli yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Öysüz adamlara otlu vokzallarında ve afta menzillerde hem köp duş else bolýar. Olar giyicilerine otlu ve afta menzillerdeki binaların içinde yatıp gündizlerine köçelerde dilekçilik ediyerler. Hovanın sowuma bilen giyicilerine köçelerde aman galmak gaty kynlaşdy. Şol sebäpli meçitlerin, gonumçylykların sadaka berilýän jaýlarynda yaşamak rahat bolýar. Kimdir wiri sadaka berse alýarys. Gündizlerine özümiz bilen çağalarymyz hem dilekçilik edip gün görýäris diýip gonumçylykların birindeki sadaka cayında galyan öysüz yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlıkta bu meçitlerin, qonumçılıkların, avtomenzillerin ve vokzalların anık nerede yerleşendi ve adları barada dolu mağlumat bolsa da redaksiya söhbetdeşlerimizin hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüge getirmekten saklanyar. Habarçıymız bilen söhbetdeş olan öysüz yaşayıcıların şol sanda 2-3 çağalı enelerin enchemesi yurtta azık önümlörünün ve beylikı hızmatların iyididerli qımmatlamanın arasında cay kreyini tölep bilmendikler sebeple yaşayan jaýlarından çykarlandygyna ýar.
Ekin meýdanlarynda günlükçi bolup işleýärdim. Ýöne ondan alýan girdejim gündelik azygyma zordan ýetýärdi.
Diýip iki çağanyň enesi öýsüz Zenan anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda güdören eklenji yaramadlaşyp, jaý kreýini tölep bilmeýän ýa-da jaýsyz galan adamlar barada açaçan gurrun gozgap, olaryň sany baradaky statistikany ilat köpçüligine ýetirmeýärler. Bu barada resmi metbuatda hem gurrun gozolmaýar. Yurdun ilatı durmuş taydan qorumak hakkındaki kodeksinde dolu devlet üçünçlüğünde bolyan adamlar ağzalıp geçilip, olorun qartaşan adamlar ve maipliği olan adamlar üçün öy internatlarında, mektep internatlarında, çağalar öylerinde ve beyleki edaralarda hemişelik yaşayandığı, devlet tarafından muht, imet, egin eşik, ayakkap ve yazı ve oku esvapları bilen üpçün ediliyendiği, sağlığı qorayış hizmatlarından muht peydalı yandığı aydılyarı. Yönü kodekste öysüz, caysız galan rayetlerin durmuş qoroğulluğu barada mağlumat gözü ilmeyarı. Habarçıymı sevitte devlet tarafından öysüzleri vaqtlayın saklamak üçün yürüyte binaların göz önünde tutulmandığını, cayların yokluğunu hem aydiyarı. Şeyle de öysüz yaşayıcıların enchemesi yerli hakimiyetlerden kömök sorav ediyen yüzlenmelerine hem hiç şeyle onun cevap verilmeyendiğini belleyarı.
Devlet tarafından öysüz adamların durmuş koruğulluğuna mal yataydan yardım verilmeyer. Umuman yerli hakimiyetler onları kabul edip arzularını hem dinlemeyerler.
Deyip öysüz galan yaşayıcıların yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Munun bilen bir vaqtda yerli polisiya işgärleri vokzalların, avtomenzillerin binalarında, meçitlerin ve qonumçylykların sadaka jaýlarında yatıp durýan öysüz adamlara qarşı vaqtal-vaqtal reýd geçirýärler. Polisiya bölümlerine getirilen öysüz adamlar soru edilýär. Olaryň näme üçin avtomenzillerde, vokzallarda, qonumçylyklarda, meçitlerde yatıp durýandygy sorulýar. Polisiýa işgärleri bu adamların başa gidere yerinin yokduğunu bilselerde, olordan otlu ve avtomenziller yağlı köpçülük yerlerinde görünmezliği talap ediyerler. Olorun çağaları hem nefse ağırmayar, kömök goldoğu bermezden yeni daşarı köçe çıkarıp goyveriyerler deyip, yağdaylardan havarlı yerli polisiýa işgärleri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık yokorda beyan edilen yağdaylar barada değişli sevitlerin häkimetlerinden şol sanda polisiýa müdürlüklerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistanda öýsüz adamlaryň köpelýändigi baradaky maglumatlar mundan ozal koronavirus pandemiýasy döwründe we şondan soňky ýyllarda has köp ýygjamlaşypdy. Şonda yerli synçylaryň ençemesi muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we pandemiýa çäklendirmeleriniň fonunda ýylat arasynda işsizligiň hasda artmagynyň we adamlaryň gözören eklenjiniň öňküsinden hem yaramazlaşmagynyň iterigi berendigini aýdypdy.